Ահա թե ինչ, Քլայդ. Այստեղ ձեզ մեղադրում են այն բանում, որ դուք մի Սոլդենին տարել եք այդ լիճը այն միակ կնխամտածված դիտավորությամբ, որ ազատվեք նրանից, սպանեք նրան, դրսից աննկատելի մի ծածուկ անկյուն գտնեք և այնտեղ խփեք նրան կամ լուսանկարչական ապարատով, կամ թերևս թիակով, գավազանով, կամ մի քարով, և ապա ջրահեղ ծանեք։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, դա ճիշտ է, թե ոչ։ Ոչ, սր, դա ճիշտ չէ, հստակորեն և զգացմունքով առարկեց Քլայդը։ Նախ, ես այնտեղ գնացի ոչ իմ ցանկությամբ, այլ միայն այն պատճառով, որ գրաս լիճը նրան դուր չեկավ։ Մինչև այժմ նա իր բազկաթոռում նստած էր ընկճված, բայց հիմա ուղվեց, և ինչպես նախորոք պատվիրել էին իրեն, նայեց երթվյալներին ու հասարակությանը, այնքան համարձակ և ինքնավստահ, որքան կարող էր։ Ես ամբողջ ուժով ջանում էի նրան հաճելի մի բան անել, շատ էի ուզում գետ մի քիչ զվարճացնել նրան։ Այդ օրը դուք նրան նույնպես խղճում էիք, ինչպես նախորյակին։ Այո, սր, հավանորեն նույնիսկ ավելի։ Եվ արդեն վերջնականապես որոշել էիք, թե ինչ էիք անելու հետագայում։ Այո, սր, հատկապես ինչ էիք որոշել։ Գիտեք, ես որոշել էի ազնվորեն գործել։ Ես ողջ գիշեր մտածեցի այդ մասին և հասկացա, թե ինչքան վատ կլինի նրա, ինչպես և ինձ համար, եթե նրա հետ չվարվեմ այնպես, ինչպես հարկն է։ Չէ, որ նա մի քանի անգամ ասել էր, որ այդ դեպքում նա ինքնասպանություն կգործի։ Առավոտյան ես վճռեցի այսպես. ինչ ուզում է լինի, այդ օրը ես կպարզեմ ամեն ինչ։ Դա գրաս լճում էր, հինգշաբթի առավոտ դուք դեռ հյուրանոցում էիք։ Այո, սր, հատկապես ինչ էիք ասելու նրան։ Որ գիտեմ, թե ինչ վատ եմ վարվել նրա հետ, և թե շատ եմ ցավում, հետո թե նրա առաջարկն արդարացի է, և եթե այդ բոլորից հետո, որ ուզում եմ նրան խոստովանել, և եթե նա այնուամենայնիվ կուզենա ամուսնանալ ինձ հետ, այդ դեպքում կմեկնեմ նրա հետ և մենք կպսակվենք։ Բայց նախ պետք է նրան պատմեմ ճշմարտությունը, թե ինչու սկսեցի այլ կերպ վերաբերվել նրան, որ ես սիրում էի և մինչև այժմ էլ սիրում եմ մի ուրիշ աղջկա, և ոչինչ չեմ կարող անել դրա դեմ, և երևում է կամուսնանամ նրա հետ, թե ոչ… Դուք ուզում եք ասել միս Օլդենի հետ։ Այո, սր, միշտ սիրելու եմ այն մյուս աղջկան, որովհետև չեմ կարող չմտածել նրա մասին։ Բայց եթե Ռոբերտայի համար դա նշանակություն չունի, ես միևնույն է, կամուսնանամ նրա հետ, թեև չեմ կարող առաջվա պես սիրել նրան։ Ահա և բոլորը։ Լավ, բայց ինչ էր լինելու միս Իքսը։ Ես մտածում էի և նրա մասին, բայց նա ապահովված է, և ինձ թվում էր, որ նա ավելի հեշտ կտանի այդ։ Բացի այդ, կարծում էի, որ թերևս Ռոբերտան ազատ կարձակի ինձ, և այն ժամանակ մենք կմնանք պարզապես բարեկամներ, և ես նրան կօգնեմ, ինչով կարող եմ։ Եվ որոշեցիք, թե հատկապես որտեղ եք պսակվելու։ Ոչ, սր, բայց ես գիտեի, որ Բիգ Բիտերնից և գրաս լճից դենը ինչքան ուզես քաղաքներ կան։ Եվ դուք մտադիր էիք այդ անել առանց ոչ մի բան ասելու միս Իքսին։ Ոչ, սր, ոչ բոլորովին այդպես։ Ես հույսուն էի, որ եթե Ռոբերտան ինձ բոլորովին ազատ արձակի, ինձ կթույլատրի հեռանալ մի քանի օրով, այնպես որ ես կգնայի միս Իքսի մոտ, նրան կասեի ամեն ինչ և հետո կվերադառնայի։ Իսկ եթե Ռոբերտան չհամաձայներ դրան, այդ դեպքում ես նամակ կգրեի միս Իքսին և կբացատրեի ամբողջ եղելությունը, ապա ես ու Ռոբերտան կպսակվեինք։ Հասկանալի է։ Բայց Քլայդ, այլ իր հեղենապացույցների թվում այստեղ ներկայացվել է միս Օլդենի վերարկուի գրպանում գտնված մի նամակ, որ գրված է գրաս լճի հյուրանոցի շտամպը կրող թղթի վրա, հասցեա գրված մորը։ Այնտեղ միս Օլդենը գրում է, որ պատրաստվում է ամուսնանալ։ Միթե դուք այդ առավոտ գրաս լճում նրան հաստատ ասել էիք, որ ուզում եք պսակվել նրա հետ։ Ոչ, սր, ոչ բոլորովին։ Բայց ես հենց առավոտյան ասացի նրան, որ դա մեզ համար վճռական օր է, և որ նա ինքը պիտի վճռի, թե ուզում է պսակվել ինձ հետ։ Հա, հասկանում եմ, Ահա թե ինչ, ժպտաց Ջեֆսոնը, կարծես ահագին թեթևություն զգալով։ Այդ միջոցին Մեյսոնը, Նյուկոմը, Բերլեյն ու սենատոր Ռեդմոնդը, որոնք ամենամեծ ուշադրությամբ լսում էին, կամացուկ և գրեթե միասին բացականչեցին. «Ինչ դատարկ բան»։ «Ահա և մենք հասանք մինչև ուղևորությունը. Դուք լսում էիք, թե ինչ էին ասում այստեղ վկաները. Եվ ամեն քայլափոխի ինչպիսի սև դրդումներ ու դիտավորություններ էին վերագրում ձեզ. Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք ինքներդ պատմեք այն բոլորը, ինչ պատահեց. Այստեղ նշեցին, որ Բիգ Պիտերն գնալիս դուք հետներդ վերցրիք երկու ճամպրուկնել, և ձերը, և նրանը. Բայց հասնելով Գան Լոջ, նրա ճամպրուկը թողեցիք այնտեղ, իսկ ձերը վերցրիք ձեզ հետ մակույկ. Ինչ պատճառով այդպես արիք? Խնդրեմ, խոսեցեք այնպես, որ բոլոր պարոնայք երդվյալները կարողանան լսել ձեզ. Տեսեք, թե ինչու այդպես պատահեց»։ Եվ նորից Քլայդի կոկորդը չորացավ, այնպես որ դժվարությամբ էր կարողանում խոսել։ «Մենք չգիտեինք, թե կարելի է նախաճաշել Բիգ Պիտերնում, և վճռեցինք մեզ հետ ուտելիք վերցնել գրաս լճից. Նրա ճամպրուկը լեփլեցուն էր, իսկ իմ ճամպրուկում տեղ չարվեց. Բացի այդ, իմ ճամպրուկում էր լուսանկարչական ապարատը, իսկ դրսի կողմից կապված էր երոտանին. Ահա դրա համար էլ վճռեցի իմ ճամպրուկը վերցնել, իսկ նրանը թողնել»։ «Դուք վճռեցիք»։ «Այսինքն, ես հարցրի նրան, և նա ասաց, որ իր կարծիքով այդպես ավելի հարմար կլինի»։ «Որտեղ հարցրիք նրան այդ մասին»։ «Գնացքում, Գան Լոջ գնալիս»։ «Հետևապես գիտեիք, թե լճից վերադառնալու եք Գան Լոջ»։ «Այո, սար, գիտեի. Մենք պետք է վերադառնայինք, այլ ճանապարհ չկար»։ «Այդպես ասացին մեզ գրաս լճում»։ «Իսկ Բիգ Պիտերնի ճանապարհին, հիշում եք, ձեզ այնտեղ տանող վարորդը ցուցմունք տվեց, որ դուք կարգին ջղայնացել էիք, և նրան հարցրել եք, թե այդ օրը շատ մարդ կա այնտեղ»։ «Այո, սեր, հիշում եմ, բայց ես բնավ չէի ջղայնացել»։ «Թերևս ես հարցրած լինեմ, թե շատ մարդ կա, բայց ինձ թվում է դրանում ոչ մի վատ բան չկա»։ «Իմ կարծիքով ամեն մարդ կարող էր հարցնել այդ»։ «Իմ կարծիքով նույնպես»։ Արձագանքեց Ջեֆսոնը։ «Հիմա ասեք, թե ինչ պատահեց Բիգ Պիտերնի հյուրանոցում ձեր արձանագրվելուց, մակույկ վերցնելուց և Միս Օլդենի հետ լճում շրջագայության ելնելուց հետո»։ «Դուք կամ նա որևէ բանով առանձնապես մտահոգված կամ հուզված էիք, կամ առհասարակ նման չէիք պարզապես մակույկով պտույտի ելած մարդկանց»։ «Թերևս դուք անսովոր կերպով զվարթ կամ անսովոր կերպով մռայլ էիք, կամ թե այլ կերպ տրամադրված»։ «Դե, չեմ կարող ասել, որ ես անսովոր կերպով մռայլ էի»։ «Ոչ, սեր»։ «Իհարկե, ես մտածում էի ամեն բանի մասին, որ ուզում էի ասել նրան, նույնպես այն մասին, թե ինչ է սպասում ինձ, նայած, թե նա ինչ կվճռի»։ «Ասենք, ես առանձնապես զվարթ չէի, բայց ես մտածում էի, որ հիմա մեկ կամ մյուս դեպքում ամեն ինչ լավ կլինի. Ես բոլորովին պատրաստ էի ամուսնանալ նրա հետ»։ «Իսկ նա, նա լավ տրամադրության մեջ էր»։ «Ընդհանրապես այո, սեր, չգիտեմ ինչու նա առավել զվարթ ու հանգիստ էր, քան առաջ»։ «Ինչի մասին էիք խոսում նրա հետ»։ «Նախ լճի մասին, թե որքան գեղեցիկ է, որտեղ մենք կնախաճաշենք, երբ սովածանանք. Հետո մենք նավարկեցինք արևմտյան ափի երկայնքով, ջրաշուշաններ էինք փնտրում. Երևում էր, որ նա հոգեպես այնքան լավ էր զգում իրեն, որ ես մինչև իսկ մտքովս էլ չէի կարող անցկացնել այդ ժամանակ այդպիսի խոսակցություն սկսել նրա հետ. Այդ պատճառով մենք պարզապես շրջագայում էինք. Իսկ ժամը երկուսին դուրս եկան կապ, նախաճաշելու համար»։ «Հատկապես որ վայրում»։ «Մոտեցեք քարտեզին և ցուցափայտով նշեցեք, թե ինչ ուղղությամբ էիք նավարկում և որտեղ մոտեցա կապին, երկար ժամանակ մնացիք ցամաքում և ինչու»։ Եվ Քլայդը ցուցափայտը ձեռքին, ողբերգության հետ առավել կապ ունեցող այդ լճի ու շրջակայքի մեծ քարտեզի առաջ կանգնած, մանրամասնորեն գծեց ափի երկայնքով այդ երկար ճանապարհը, ծառերի նկարագեղ այն խումբը, դեպի որը նրանք ուղևորվեցին նախաճաշից հետո, այն հիանալի անկյունը, ուր կանգ առան այդտեղ առատորեն բսնող ջրաշուշան հավաքելու համար, իրենց կանգ առած բոլոր վայրերը, մինչև որ ժամը հինգի մոտերքը հասան լուսնի լճախորշը, որի գեղեցկությունը միանգամայն այնպես ապշեցրեց նրանց, ասաց Քլայդը, որ երկար ժամանակի անում էին նրանով, մակույկում անշարժ նստած։ Հետո նրանք դուրս եկան հենց այնտեղ անտառապատ ափը, որպեսզի Քլայդը կարողանա մի քանի լուսանկար հանել։ Եվ այդ ամբողջ ժամանակ նա պատրաստվում էր Ռոբերտային պատմել Միս Իքսի մասին և խնդրել նրան վերջնական որոշում ընդունել։ Հետո ճամպրուկը թողնելով ցամաքում նրանք նորից հեռացան ափից, միայն 2-3 րոպեով, որպեսզի մի քանի լուսանկար հանեն մակույկից։ Չորս կողմը գեղեցկություն ու անդորություն էր տիրում։ Մակույկը հանդարտ սահում էր ջրի հարթ մակերեսին։ Եվ այդ միջոցին, վերջապես, Քլայդն արիություն ունեցավ նրան ասելու այն ամենը, ինչ մտադիր էր ասել։ Նա պատմեց, որ Ռոբերտան նախ, ինչպես երևում է, սարսափելի վախեցավ, վշտացավ և սկսեց լաց լինել, ասելով, որ իր համար ավելի լավ է մեռնել, այնքան դժբախտ է։ Բայց հետո, երբ Քլայդը համոզեց նրան, որ իրոք մեղավոր է զգում իրեն, և ամբողջ հոգով պատրաստ է քավել իր մեղքը, Ռոբերտան հանկարծ փոխակերպվեց, զվարթացավ, և հետո աննկատելիորեն, թերևս քնքշության և երախտագիտության մղումով, վեր թռավ և փորձեց մոտենալ նրան, երկարեց ձեռքերը և կարծես ուզում էր ընկնել նրա ոտքերը կամ նրա վզին փաթաթվել։ Բայց այդ միջոցին Ռոբերտայի ոտքը կամ զգեստը կարչեց ինչ-որ բանի, և նա սայթաքեց։ Իսկ Քլայդը, ապարատը ձեռքին, Ջեֆսոնը վերջին րոպեին վճռեց ներառել և այդ, որպես նախազգուշական մի միջոց ևս։ Նույնպես վնասդաբար վերկացավ, որպեսի բռնի նրան և չթողնի, որ ընկնի։ Թերևս նա լիովին վստահ չէ դրանում, Ռոբերտան երեսով կամ ձեռքով խփվեց ապարատին։ Համենայն դեպս ոչ ինքը, ոչ նա դեռ գլխի չընկած, թե ինչ պատահեց և ինչ պիտի անել, երկուսն էլ ջուրն ընկան։ Ըստ երևույթին, շուռ եկած մակույկը զարկեց Ռոբերտային, որովհետև նա շշմած էր թվում։ Ես բղավեցի նրան, որպեսզի ջանը հասնել մակույկին և կարչել նրան, բայց մակույկը դեն էր քշվում, իսկ Ռոբերտան կարծես չլսեց կամ չհասկացավ ինձ։ Սկզբում ես վախենում էի լողալով մոտենալ նրան, որովհետև նա սոսկալի ծեծկվում էր և թափահարում էր ձեռքերը։ Հետո լող տվեցի։ Ես 10 շարժում էլ չէի արել, երբ նրա գլուխը ջրի տակ գնաց, ապա դուրս եկավ և նորից ծածկվեց։ Այդ միջոցին մակույկը հեռացել էր 30 կամ 40 ոտնաչափ, և ես տեսա, որ չեմ կարող Ռոբերտային քաշել տանել։ Եվ այն ժամանակ վճռեցի, որ պետք է լողալ դեպի ափը, այլապես ես ինքս էլ չեմ ասատվի։ Ապա Քլայդը պատմեց, թե երբ լճապ դուրս եկավ, հանկարծ մտածեց, թե ինչ տարօրինակ և կասկածելի դրության մեջ ընկավ։ Հանկարծ գլխի ընկավ, ասաց նա, թե ինչ անհաջող դասավորվեցին հանգամանքները, և ամբողջ այդ ճանապարհորդությունը ինչ վատ տեսք ստացավ հենց սկզբից։ Հյուրանոցներում արձանագրվել է կեղծ անուններով, վերցրել է իր ճամպրուկը, իսկ նրանը ոչ։ Բացի այդ, եթե հիմա վերադառնա, հարկ կլինի ամեն ինչ բացատրել։ Ռոբերտայի հետ իր կապը լայն հասարակությանը հայտնի կդառնա, և իր ողջ կյանքը բոլորովին կփչանա, կկորցնի Միս Իքսին, ֆաբրիկայում աշխատանքը, հասարակության մեջ դիրքը, ամեն ինչ։ Իսկ եթե լուր մնա, նա երթվեց, որ միայն այդ րոպեին առաջին անգամ իր գլխում ծագեց այդ միտքը։ Կարող են ենթադրել, որ ինքն էլ է ջրահեղձ եղել։ Այդ պատճառով, հասկանալով, որ ոչ մի կերպ չի կարող վերակենդանացնել Ռոբերտային, և որ այդ բոլորի հրապարակումը միայն լուրջ անախորժություններ կստեղծի իր համար և կխայտառակի իր անունը, վճռեց լռել։ Եվ ահա, որպեսզի բոլոր հետքերը ոչնչացնի, նա հանեց թաց զգեստը, քամեց այն, ծալեց և խնամքով տեղավորեց ճամպրուկուն։ Ապա վճռեց թաքցնել ճամպրուկի հետ միասին լճափում մնացած երոտանին, և այդպես էլ արեց։ Իր ծղոտե հին գլխարկը, այն, որ առանց աստառի դուրս եկավ, նա հայտարարեց, որ չգիտի, թե ինչպես է պատահել, որ դա առանց աստառի է։ Մակույկի հետ պատահած աղետի ժամանակ կորավ, այդ պատճառով դրեց պահեստի գլխարկը, թեև հետը կեպի էլ ուներ, կարող էր այն հագնել։ Նա սովորություն ունի ճամփին հետ վերցնել մի ավելորդ գլխարկ, որովհետև գլխարկների հետ շարունակ ինչ-որ բան է պատահում։ Հետո վճռեց անտառով գնալ դեպի հարավ, երկաթ գիծը, որ նրա հաշվով անցնում է այդ ուղությամբ։ Այն ժամանակ նա չգիտեր, թե այնտեղ ավտոմոբիլային խճուղի էլ կա։ Եվ եթե նա գնաց ուղակի Քրենստոնների մոտ, Դա բոլորովին բնական է, պարզապես խոստովանեց Քլայդը։ Նրանք իր բարեկամներն էին, և ինքը շատ էր ուզում այնպիսի մի տեղ, ուր կարողանար մտածել ամբողջ այդ սարսափի մասին, որ հանկարծ թափվեց նրա գլխին, որպես ձյուն պարզ երկնքից։ Երբ Քլայդը իր ցուցմունքներով հասավ մինչև այդ րոպեն, և թվում էր, թե ոչ իրեն, ոչ էլ Ջեֆսոնին, այլևս ասելու ոչինչ չի մնում, դատապաշտպանը մի փոքր դադարից հետո հանկարծ շատ հստակորեն և առանձնապես հանդարտ արտասանեց. «Հիշեցեք, Քլայդ, պարոնեք երթվյալների, դատավորի և այս սրահում բոլոր ներկաների և բոլորից բարձր Աստծու առաջ, դուք հանդիսավորապես երթվել եք ճշմարտությունն ասել. Ողջ ճշմարտությունը և ոչինչ բացի ճշմարտությունից. Դուք հասկանում եք, թե դա ինչ է նշանակում, այնպես չէ»։ «Այո, սր, հասկանում եմ»։ «Աստծու առաջ կերթվեք, որ Ռոբերտա Օլդենի հետ մակույկում գտնվելիս չեք խփել նրան»։ «Երթվում եմ»։ «Ես չեմ խփել նրան»։ «Եվ ջուրը չեք գցել նրան»։ «Երթվում եմ»։ «Չեմ արել այդ»։ «Եվ այսպես թե այնպես չեք փորձել դիտումնավոր կերպով չարամտորեն շուր տալ մակույկը և կամ որևէ այլ եղանակով սպանել միս Օլդենին»։ «Երթվում եմ, որ ոչ»,» ջերմորեն ու հուզմունքով բացականչեց Քլայդը։ «Եվ դուք կարող եք երթվել, որ դա մի դժբախտ դեպք էր, որ տեղի ունեցավ առանց ձեր դիտավորության ու մտադրության»։ «Այո, կարող եմ»,» ստեց Քլայդը։ Նա զգում էր, որ մաքարելով իր կյանքի համար, մասամբ ճշմարտություն է ասում, չէ՞ որ իրոք այդ բոլորը տեղի ունեցավ պատահաբար և առանց դիտավորության, բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես ինքն էր մտածել. Դրանում կարող էր երթվել։ Եվ այդ ժամանակ Ջեֆսոնը իր խոշոր և ուժեղ ձեռքով շփելով դեմքը, քաղաքավարի և լուրջ հայացքով դիտեց ամբողջ դատարանը ու երթվյալներին, նշանակալից կերպով սեղմեց իր բարակ շուրթերը ու հայտարարեց. «Մեղադրողը կարող է ձեռնարկել վկայի հարցաքննությունը»։